សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនបានស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីកម្រិតកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមនុស្សប៉ាគីស្ថានបញ្ជាក់ថាច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងនៅតែបន្តបើកទ្វារ24ម៉ោងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានស្តុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីចំនួនកម្រិតដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលដាក់កម្រិតមិនឲ្យប្រទេសខ្លួនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉េតហ្សារីហ្វបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការ ISNA ថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសកម្រិតកំណត់ចំនួន300គីឡូក្រាមទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលការផលិតបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពិតជាផ្ទុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីកម្រិតកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះប្រកាសមែនការប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេជឿថាគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីរ៉ង់បានបំពានទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6ផ្សេងទៀតដោយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបែនចាមីននេតាយាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំណាត់ការរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មបរិមាណូទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរជាដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសស៊ូដង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចុងក្រោយបង្អស់ដែលទាមទារឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកទៅធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមនិងតំបន់ដទៃទៀតចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីខែមិថុនាមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការរាយការណ៍ថាមានការតវ៉ាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនេះវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានប្រើប្រាស់ទៅលើជនស៊ីវិលមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបាញ់គ្រាប់ពិតពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ូដង់ទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយយោធាគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់នេះមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមនិងនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការទាមទាររបស់ប្រជាជនស៊ូដង់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលការរៀបចំតវ៉ានោះបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបកអាក្រាតពីសកម្មភាពយោធាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺតកតងជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាកោះគឺប្រទេស Mauritius ដែលបានតែងតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកោះ Mauritius បានបញ្ជាក់ថាលោក Mohamed Ould Ghazouani គឺជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការបោះឆ្នោតដោយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានប្រកាសថាលោក Ghazouani បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 52%លោកហៃមុនបាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាបេក្ខជនឈ្មោះមូហាម៉ាត់អ៊ុលឆេកអូហាឡេតអាម៉ាត់អ៊ុលហ្គាសវ៉ានីបានទទួលជ័យជំនះជាប្រធានាធិបតីដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងជុំទី1លោកហ្គាសវ៉ានីនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយបន្តវេនពីលោកមូហាម៉ាត់អ៊ុលអាប់ដែលអាស៊ីស លោកអាស៊ីសគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកហ្គាហ្សូអានីដែលបានកាន់តំណែងចំនួន2អាណត្តិរួចមកហើយមុននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះលោកហ្គាហ្សូអានីបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជាហើយព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្រកព្រំដែនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាច្រកព្រំដែនចម្បងរបស់ខ្លួនដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងនៅតែបើកទ្វាររហូតដល់ខែក្រោយដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការចិញ្ចូវនានាក្រមមន្ត្រីបានព័ត៌មានចំណាត់ការនេះថាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលល្អកកស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានច្រកព្រំដែនជាប់គ្នាស្ទើរតែជិត2600គីឡូម៉ែត្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឆ្លៀតរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងមិនអោនលំទោនចំពោះការដាក់សម្ពាធពីបរទេសនោះទេកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអោនក្បាលចំពោះគំនាបពីបរទេសនោះទេនេះគឺជាការប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើងទំនងជាសម្ដៅទៅការដាក់សម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាកុមារពីការភ្នែកនិងកុមារកថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីមកស្ថិតក្រោមអវ៉ាតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនប្រើពាក្យចំចំថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដើរថយក្រោយបើធៀបនឹងរយៈពេល40ឆ្នាំមុនតែដោយឡែកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងន័យនេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចលំអោនក្បាលចំពោះការទូន្មានរបស់ប្រទេសពិសេសលោកនោះទេ
យើងហ៊ាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាមិនព្រមអោនក្បាលជាមួយនឹងការបន្ទានប្រៅរបស់អ្នកដទៃព្រោះកលែងខ្លះសម្រាប់មនុស្សដោយក្របបែកក្របខ្លោងបាញ់ទៅលើយន្តហោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់ហោះមកតែគេមានដែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើង3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងលោកត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនក្រុងនឹងលើកពីការរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលធៀបនឹងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងដូចគ្នានេះក្រោយពីលោកស្រី Barbara Lochbihler អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបអនុម័តដំណោះស្រាយមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងទឹកថាការនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលលោកស្រីយល់ថាបានជាប់ទាក់ទិននឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះក្នុងឱកាសរំលឹកខួបទី68ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដែរថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលចំពោះដើម្បីប្រោជជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជំនួយនោះទេដែលលោកពន្យល់ថាអរិយប័ត្រនេះគឺដើម្បីរក្សាមុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាលោកសង្សានការណាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាចេតនាដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយ
អញ្ចឹងមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកទេហើយណាមួយការដែលគេលើកមកនេះគឺគេចង់ឲ្យកម្ពុជាបានដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះដល់ពិតប្រាកដមិនមែនចេះតែយើងមានការបកស្រាយទៅតាមឯកតោភាគីដោយយើងអាចបានស្ដាប់ពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
អ្នកនាំពាក្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញកម្ពុជាប្តូរអរិយាប័ត្រនិងទទួលយកការរិះគន់ហើយធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅតាមការទទូចពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយគម្រាមដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា EBA ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដូចគ្នានេះចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរចូលជាធរមានកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ហេតុការណ៍បាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការថ្មីមួយទៀតបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានពង្រឹងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនៅខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរនឹងវិធានការនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក្នុងលិខិតដែលមានកម្រាស់5ទំព័រលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការប៉ុនប៉ងសកម្មភាពភេរវកម្មសកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែននិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅធ្វើឲ្យបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានពង្រឹងនិងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងបទបញ្ជាដដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនឹងការពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនបរទេសនិងទេសចរព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សការគ្រប់គ្រងមុខរបរការគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយយានយន្តគ្រប់ប្រភេទការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសក្នុងសង្គមឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អប្រសើរលើសពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរៀបចំវេទិកាសាធារណៈដោយផ្ដោតសំខាន់លើការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងឬរៀបចំវេទិកាសាធារណៈសម្ដៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយជាក់លាក់ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ខឿនសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសពាក់ព័ន្ធចរាចរណ៍បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជីបសុធារីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិធានការនេះអាចអនុវត្តទៅបានអាស្រ័យលើឆន្ទៈអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៅខេត្តព្រះសីហនុ
បើសិនជាចង់និយាយថាយើងប្រគល់ឆន្ទៈនិស្សិតឬក៏ឲ្យត្រីរាជការកងកម្លាំងឬក៏តឡាងការគាត់មានសន្តិភាពឬក៏យើងថា ឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នឹងតាមតាមភាពចាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងឬក៏តាមភាពចាក់ស្ដែងនៃបទល្មើសដែលកើតមានអានឹងខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានសិទ្ធិ
លោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាអាជ្ញាធរជាគោលការណ៍បានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តបទអញ្ជើញរបស់លោកសខេងស្ដីពីការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកើតមានឡើងនៅក្រោយការបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់របស់ជនជាតិចិនដែលបានសម្លាប់កម្មករខ្មែរ28នាក់និង26នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន100នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ពន់ពេកចំពោះសោកនាដកម្មនេះក្រុមអង្គការទាំងនេះក៏បានស្នើឲ្យផ្អាកជាបន្ទាន់នៅគម្រោងសាងសង់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរងចាំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃពីស្ថាប័នជំនាញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគម្រោងសាងសង់នីមួយៗមានច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងមានគុណភាពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Karen Lawrence ដែលជាពេទ្យសត្វមួយរូបត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាវិជ្ជបណ្ឌិតសត្វពង្រូលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែអ្នកស្រីដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះសត្វប្រភេទនេះចេញពីការធ្វើជំនួញសត្វព្រៃខុសច្បាប់វិធីសាស្ត្របញ្ចុកចំណីតាមទុយោនិងការធ្វើតេស្តឈាមដែលណែនាំដោយអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វដែលជិតផុតពូជនេះបានច្រើននាងម៉ារីសដឺក្លឺករាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជូហានីសបឺកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Karen Lawrence ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលសត្វពង្រូលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកមើលជើងរបស់សត្វពង្រូលនេះយើងអាចដឹងថាវាជាប់នៅក្នុងទ្រុងយូរប៉ុណ្ណា
សត្វពង្រូលជិតផុតពូជនេះជាអំបូរមួយប្រភេទដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកខាងកើតហើយវាជាសត្វដែលមានសំណាងសត្វពង្រូលនេះស្ថិតក្នុងចំណោមសត្វពង្រូល50ក្បាលដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅឆ្នាំនេះពីអ្នកជួយដូរសត្វព្រៃនិងត្រូវបានអ្នកស្រីវិជ្ជមនិត Karen Lawrence មើលថែទាំវិធីសាស្ត្រថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់សត្វពង្រូលនេះនឹងជួយវាឲ្យអាចត្រឡប់ទៅទីជម្រករបស់វាវិញបានក្នុងពេលឆាប់ៗអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Karen Lawrence បានថ្លែងថា
Very little is known about the Timex ground pangolin. They've already had this poaching epidemic in Asia for quite a long time.
យើងដឹងតិចណាស់ពីសត្វពង្រូលអំបូរធឺមីកនេះមានការប្រមាញ់យកសត្វនេះច្រើននិងយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូច្នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំបូរសត្វប្រភេទនេះចំណាយពួកយើងវិញយើងអាចជួយសង្គ្រោះវាបានម្ដងមួយម្ដងមួយសត្វពង្រូលនៅអាស៊ីស៊ីចំណីនៅលើចានប៉ុន្តែសត្វពង្រូលនៅទីនេះអត់ស៊ីអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដែលវារស់នៅតាមធម្មជាតិវិញនឹងត្រូវតាមដានមើលវារាល់ពេលដែលយើងឲ្យចំណីវាស៊ី
ក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lawrence បានបង្កើតវិធីសាស្ត្របញ្ចុកចំណីតាមទុយោដោយប្រើអាហារមានជាតិខ្លាញ់តិចនិងប្រូតេអ៊ីនច្រើនដើម្បីជួយឲ្យសត្វពង្រូលដែលត្រូវបានសង្គ្រោះទាំងនោះនៅរស់និងអាចជាសះស្បើយការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលើការធ្វើតេស្តឈាមបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំគម្រោងព្យាបាលសត្វពង្រូលនីមួយនីមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Liz Meyer គឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសត្វព្រៃនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pretoria លោកនិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lawrence មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកបានថ្លែងថា
She's discovering really important treatments. She's discovering very important things about their normal physiology how they
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញវិធីព្យាបាលដ៏មានសារៈសំខាន់មួយអ្នកស្រីបានរកឃើញរឿងដ៏សំខាន់មួយអំពីទម្លាប់រស់នៅជាធម្មតារបស់សត្វពង្រូលនិងអំពីដំណើរការនៃរាងកាយរបស់ពួកវា ការរកឃើញទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអាចថែទាំសត្វពង្រូលបានល្អជាងមុន
អ្នកស្រី Nikki Wright នៃអង្គការក្រុមការងារការពារសត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកនិងទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វអន្តរជាតិឬ African Pangolin Working Group and Humane Society International អ្នកស្រីបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថាការអភិរក្សសត្វពង្រូលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនមែនគ្រាន់តែអាចបញ្ចប់ការប្រមាញ់សត្វពង្រូលប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រី Rice និយាយថា
We need to conserve them so we need all the different aspects and at this point
យើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការព្យាបាលដោយពេទ្យសត្វ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Raymond Jensen គឺជាប្រធានអង្គការការពារសត្វពង្រូលអាហ្វ្រិកឬ African Pangolin Working Group លោកនិយាយថាសត្វពង្រូលដែលទទួលបានការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានសុខភាពល្អលោកនិយាយថា
If we get them early enough our success rate is out of the hospital at more than 90% at the moment we are doing
ប្រសិនបើយើងអាចសង្គ្រោះពួកវាបានលឿននោះយើងអាចយកវាចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានជាង 90% យើងតាមដានពួកវារយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយើងដោះលែងពួកវាឲ្យចូលទៅក្នុងព្រៃអត្រាជោគជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកវាគឺមានប្រមាណជា 75%
សត្វពង្រូលគឺជាសត្វមួយប្រភេទក្នុងចំណោមសត្វនានាដែលត្រូវបានគេជួញដូរច្រើនបំផុតវិធីសាស្ត្រថែទាំថ្មីរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lawrence គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យសត្វប្រភេទនេះផុតពូជទាំងស្រុងចេញពីភពផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អលនានគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាច្រកព្រំដែនចម្បងរបស់ខ្លួនដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងនៅតែបើកទ្វាររហូតដល់ខែក្រោយដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការចិញ្ចូវនានាក្រមមន្ត្រីបានពណ៌នាចំណាត់ការនេះថាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលល្អកកស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានច្រកព្រំដែនជាប់គ្នាស្ទើរជិត 2,600 គីឡូម៉ែត្រនោះក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបានបន្ថែមទៀតថាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកហ្គានីក៏បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរជាងមុនផងដែរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលគ្មានច្រកចេញចូលហើយភាគច្រើនប្រើប្រាស់ច្រកផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករបស់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអ្នកជំនាញប៉ាគីស្ថានក៏បានពិចារណាយកប្រទេសជិតខាងមួយនេះធ្វើជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ទំនិញរបស់ខ្លួនផងដែរបុរស5នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទៅលើរថយន្តនិងធ្វើការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងអស់រយៈពេលប្រមាណ9ម៉ោងមុនពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ក្រុមជនដៃដល់ទាំងអស់បានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណារ៉ាត់រ៉ាហ៊ីមីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងបង្ក្រាបហេតុការណ៍នោះនិងដោះគ្រាប់ផ្ទុះដែលជនដៃដល់បានយកទៅលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ចេញតួលេខជនរងគ្រោះពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីមុននេះអ្នកកាសែតជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប៊ីឡាលសាវេរីបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីយោធាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់តួលេខនេះនៅឡើយទេក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះផែនការវាយប្រហារនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ស្ន នុងការប៉ូលីសស្រីលង្កានិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសនេះគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារតែពួកគេមិនអាចទប់ស្កាត់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើរដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន258នាក់នេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសនេះដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដាពូឡាដេលេវេរ៉ាលោកឧត្តមស្នេយ៍ពូជិតចាយាសុនដារានិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហេម៉ាស៊ីរីហ្វឺណាន់ដូបានបានអើពើនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលព្យាករថានឹងមានការវាយប្រហារកើតឡើងលោកដាពូឡាដេលេវេរ៉ាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសថាមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះគួរតែត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅចៅក្រមសាកសួរចំពោះការដែលពួកគេមិនអើពើទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានคล้ายទៅជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដំបូងបង្អស់របស់អាមេរិកដែលបានជន់លើទឹកដីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែចំនួនកម្ពុជានេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនដោយមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែយោងតាមសន្ទរកថាផ្លូវការរបស់លោក Trump និងលោក Kim គឺលោក Trump ជាអ្នកស្នើហើយលោក Kim គឺជាអ្នកទទួលយកសំណើជួបប្រជុំនេះជំនុំកម្ពុជាមិនបានព្រៀងទុកនេះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការផ្សះផ្សាគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើតំណែងតំណងកក់ក្ដៅរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងនាំឲ្យតំណែងតំណងប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរឬយ៉ាងណានោះអនាគតនៃតំណែងតំណងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងតំណងជាផ្អែកទៅលើថាតើភាគខាងណាភាគីខាងណាអាចដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការទូតបានភាពចលាចលបានកើតឡើងក្នុងនយោបាយប្រទេសហៃទីអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនដោយរួមទាំងការដកយកគ្រឿងសង្ហារឹមចេញពីសភានិងមិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី John Michael Lepin ប្រទេសនេះគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីខែមីនាមកម្លេះនៅពេលដែលលោក John Henry ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារដ្ឋសភាហៃទីបានព្យាយាមដំណើរការឡើងវិញដោយមានសមាជិកសភាព្រមព្រៀងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលនៅជាប់គាំងអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.